Sveiki, gyvi visi žinių radio klausytojai, su jumis paskutinė šį sezoną basketnews.lt tinklalapio rengiama laida apie krepšinį 3 milijonai trenerių, aš laidos vedėjas Rytis Višniauskas ir mes baigėme sezoną, Lietuvos krepšinio klubinį sezoną, Kauno Žalgiris, 7 kartą iš eilės tapo Lietuvos čempionu ir šiandien telefonu būtent pasikalbėsime su Kauno Žalgirio treneriu Šarūnu Jasikevičiumi. Sveiki, gyvi treneriai.
Sveiki.
Visų pirma klausimas, Gintaras Krapikas, treneris po vieno iš laimėtų titulų yra pasakęs, kad tikras čempionas turi mokėti ir gerai atšvesti pergalės. Kaip jums pavyko šita dalis su komanda?
Nu, čempioniškai šventėm. Kaip reikalas.
Labai smagu girdėti. Apie patį sezoną tada, treneriai, galbūt šiek tiek. Eurolyga šį sezoną buvo naujo formato. Pirmi metai tokie, kai 16 elitinių komandų visi žaidžia su visais 30 rungtynių reguliarių sezonas. Kokia tai buvo patirtis, žinant, kad būdavo savaičių, kai ir po dviejas rungtynės reikėdavo žaisti?
Nu, smagu tikrai. Momentais būdavo labai sunku, bet aš manau, kad formatas yra superinis. Aš galvoju, kad jisai ir patinka ir žaidėjam, ir treneriam, ir svarbiausia žiūrovam, aišku. Taip, kad manau, kad čia galima šitos dalykos žiūrėti tik tai iš pozityvios pusės. Taip, kad sakau, yra sunku, reikalauja labai daug jėgų, bet visumoj vis tiek mums svarbiausia, kad ir tas krepšinis eitų į priekį, o tai matau, mano manimu buvo labai didelis žingsnis į priekį.
Na, šį sezoną Žalgirio komandoje buvo tikrai nemažai Žalgirio sistemos, auklėtinių, Edgaras Ulanovas, Lukas Lekavičius, du turbūt didelę pažangą padarė ir Eurolygoje buvo vieni svarbiausių, kitas jaunimas daugiau pasireikšti gaudavo Lietuvos krepšinio lygoje. Kaip jūs esate patenkintas kaip treneris ir klubo vadovybė to pačiu jaunimo tobulėjimu Žalgiryje šiai dienai?
Na, mes visą laiką sakėm, kad tai yra mūsų sistema, tai yra dublerių auginimas, kuo daugiau vietinių žaidėjų bus komandoje, tuo geriau. Labai gerai, kad ir trenerių štabas yra praėjęs pro Žalgirį, taip kad tikrai smagu ir stengsime ateiti, kuo daugiau įtraukti jaunimo, jie vis tiek turi matyti, kad jiem yra visos galimybės, tik tai aišku, viskas priklauso nuo jų pačių, o kas dėl būtent šitų žaidėjų, kur išvardys, tai tikrai jie deda didžiulius žingsnius į priekį ir tikrai norisi, kad jie nesustotų.
Na, Edgaras Ulanovas konkrečiai MVP tapo ir Karaliaus Mindaugo turnyre ir Lietuvos krepšinio lygoje labiausiai patobulėjęs Lietuvos krepšinio lygos krepšininkas šiai dienai jūsų manimu?
Nežinau, bet tikrai yra vienas iš tų. Jisai jau tampa vienu kertiniu žmonių komandoje, tikrai žmogus, kuris eilę sužaidė labai svarbių rungtynių, sužaidė galingai, sužaidė labai daug galingų ketvirtų kėlinių tiek Eurolygoje, tiek Lietuvos krepšinio lygoje, kuris tikrai yra žaidėjas su stipriu charakteriu ir kuris, galvoju, dar turi visas galimybes eiti priekį.
Treneri, labai norėtųsi pakalbėti apie jūsų krepšinio filosofiją. Viskas turbūt prasideda nuo komandos komplektacijos, kurioje turi dalyvauti ir treneris. Kokie jūsų manimų yra geros sėkmingos komplektacijos pagrindai?
Nu, iš tikrųjų, geros sėkmingos komplektacijos tų visų dalykų čia galima labai daug šnekėti, bet sakau, visų pirmiausia, tai ypač Žalgiris stengiamės žiūrėti į asmeninę savybę. Tikrai nenorim daug problemų rūbiniai, nenorim konfliktiškų žmonių. Sezonas ilgas, reikia tikrai daug laiko būti kartu ir sakau, man svarbiausias yra žmogiškosios savybės. Paskui, jeigu žmogiškosios savybės yra normalios, jau praėdė, aišku, kad čia tai dėlioti, kaip tokia, ką žinau, kaip Lego praktiškai, nežiūri, kas tiktų prie šito, man labai svarbus yra kuriejai, tikrai nėra svarbu, kurioj pozicijoje tie yra, kuriejai norėtųsi, kad būtų gynėjai, kuriejai, nes jie vis tiek tą kamuolį daugiau valdo, bet stengiamės išnaudoti tą kūrybos dalyką ir iš trečios pozicijos ir iš penktos, kai būdavo Vujuka, sakysim, ir aišku, iš Pauliaus pozicijos. Stengiamės eiti į priekį, stengiamės būti atletiškesni, nes būtent tokios yra tendencijos ir, sakau, daug kas dar susideda ir į biudžetą, aišku, taip kad, tai jeigu trumpai, tai gal tiek apie tą visą filosofiją.
Na, dar baigiantis praėjusiam sezonui, pasiekėt susitarimą su Leo Westermanu. Sakykite, kiek svarbu komandai turėti tokio intelekto žaidėją, pats irgi nekartą esate pabrėžęs, kad tai tikrai labai aukšto intelekto krepšininkas.
Ja, tai labai svarbu, aš galvau, kad tokių žaidėjų labai nedaug likę Europoje ir manau, kad jie tikrai į Žalgirį yra labai sunkiai prieinami. Taip kad buvo labai, labai svarbu su juo tai pasirašyti ir anksti, nes aš sakau, jam pasirašius su juo, gaunasi, kad užpildai kažkokias tai skylės į tris pozicijas praktiškai. Jisai gali gintis nuo pirmo iki trečio, sakysim, o polime, aišku, jisai jau tikrai daug ką išskaito, daug ką pamato, daug kur perdoda ir kamuolys, ir komandinis žaidimas su juo yra aukščiausio lygio.
Na, turbūt niekas nepaneiks, kad krepšinio madas vis tiek diktuoja NBA lygą, tai kas vyksta už Atlanto. Man labai smalsu, kiek, pavyzdžiui, jums, jūsų supratimui, daro įtaką na, tokie fenomenai, kaip, tarkim, Steve'o Kerro Golden State Warriors revoliucionuojantis krepšinį, ar kažkokį įtaką jums daro?
Aš galvoju, kad daro, aišku, tu pamatai, nu jau senai, man atrodo, krepšinis eina link tos pusės, sakysim, kad žaisti kuo greičiau ir taip toliau, aišku, NBA krepšinis aikštė yra didesnė, minučių daugiau, labai daug yra skirtumų ir čia to Europoje nėra lengva tą labai padaryti Europoje, nes sakau, vis dėlto tenai visas dalykas yra atviresnis, čia aikštė mažesnė, jau reiškia, reikia truputį skaityti krepšinį geriau, matyti tas skylės yra žymiai mažesnės Europoje negu NBA, taip kad žaidimo sumokimas, aišku, labai jau yra vienas iš tų, kaip sakant, prioritetų. O šiaip tai, sakau, tas pats Golden State pavyzdys ir viskas tikrai, tik tai norisi reitin krepšinį duoti dar didesnę svarbą tritaškių ir kažkas tokio. Žinot, sakau, esminiai dalykai, apie kuriuos praktiškai niekas nešneka, kaip šneka apie Golden State, jie visi šneka apie jų tą tokį nerealų polimo talentą, bet niekas nešneka apie gynybą, jie yra viena geriausiai besiginančių komandų. Jie tikrai belė kurio momentu gali laimėti atkarpą didžiulę ir iš gynybinės pusės, ne tik iš savo tų tritaškių, nes aišku, tritaškiai yra visi internete ir žinių sraute, bet vis tiek, aš galvoju, komandos pamatai yra gynyba, yra Draymond Greenas, kuris irgi gali dengti visas penkias pozicijas. Durantas gali dengti turbūt penkias, Iguodala gali dengti keturias, bent tikrai jau sakau, Magypas, kuris neduoda tau įeiti į vidurį. Ir tas pats Klay Thompsonas, kuris gynasi gynyboje, sakysim, daugiausia kartų prieš žaidėją, taip duodamas Steven Curry tam palsėti. Nu, čia yra fantastinė komanda, turbūt jinai yra, sakau, galbūt net geriausia, ką aš esu matęs per savo gyvenimą.
Na ir pasikeitė turbūt yra supratimas, kas tai yra sunkusis kraštas, kas tai yra vidurio polėjas, na, lyginant su tuo, ką sakykim, turėjom prieš 10 metų. Ar jūs galvojat, kad, pavyzdžiui, klasikiniai centrai nykstanti rūšis šio laikiniam krepšinėje?
Aš galvoju, kad ne, aš galvoju, kad reikia juos išnaudoti. Tačiau labai daug kas priklauso, vėlgi mes apie klasikinį centrą šnekam, kaip jisai puola. Bet reikia šnekėti, ar jis gali gintis, sakysim, ar jis tiek padaro komandinį gynyboj skylių, kad tu negali jų paskui užglaistyti kažkaip. Taip, jeigu jisai yra baisiai nemobilus, tai prie šio laikinio krepšinio labai sunku jam žaisti. Bet sakau, čia yra atkarpų žaidimas, juk daug komandų žaidžia vienas atkarpas vienaip, kitas kitaip. Mes irgi kartais, kai einam žaisti su Paulium Jankūnu penktoj pozicijoje, mes žinom, kad kažkur rizikuojam, tačiau paprasčiausiai žiūri, kaip ta atkarpa baigsis tau. Jeigu Paulius žaidžia 3-4 minutės centro pozicijoje, tu skaičiuoji, kaip mes sužaidėm tą 3-4 minučių atkarpą.
Mėly klausytojai, primenu, kad šiandien žinių radio eteryje laidoje 3 milijonai trenerių kalbame su Kauno Žalgirio treneriu Šarūnu Jasikevičiumi. Trenerį paminėjot Paulių Jankūną penkto numerio pozicijoje. Antrą sezoną komandai taip pat žaidė sunkus kraštas iš Australijos Brokas Motumas. Pirmas sezonas jam labai banguotas buvo, o šį sezoną tarsi tapo vienu pagrindiniu ginklu jūsų puolime. Kaip įvyko toks procesas, kad tapo vienu patikimiausiu puolimo žaidėju?
Nežinau, kaip tu sakai, čia yra kažkoks procesas, mes čia negali sakyti, ar čia jis prie sistemos priprato, ar prie Europos krepšinio pristato. Galbūt tai yra viso ta visuma ir jam geriau šiais metais buvo. Ir sakau, man svarbiausia, kad jisai pernai tikrai neturėjo labai gero sezono, bet jisai labai dirbdavo. Ir sakau, treniruotėse visą laiką būdavo vienas iš geresnių ir sakysim, tikrai matėsi, kad jisai jau ir sezono gale pernai jau žaidė tikrai gerai. Taip kad šiemet manęs jisai nenustebino, buvau kažkiek tai įsigandęs prieš sezono, ta prasme sezono pradžioj, nes jisai nežaidė visai už Australiją, tai kažkaip bijojau, kad jisai nedės to sekančio žingsnio, bet jau kaip dėjo, jau dėjo labai rimtą žingsnį.
Na, treneri, dar norėjau labai pasiteirauti apie du žmonės. Tai yra labai sėkmingus sezonus turėję du treneriai, su kuriais jums teko dirbti. Želko Bradovičius su Fenerbahce laimėjo Eurolygą. Javi Paskualis vakar laimėjo Graikijos čempionatą su Atėnų Panathinaikos komanda. Ar tai yra žmonės, iš kurių jūs daug pasimokėte ir dabar jums to žinios praverčia kaip treneriui?
Jo, aš galvoju, tai yra du treneriai, kurie vis tiek, ko gero, man didžiausią įtaką padarė, nes su Čiavi Paskualiu teko dirbti ir paskutinį sezoną, jau kaip ir aš kažkiek jau pradėjau mąstyti apie profesiją, taip kad pradėdavau paprasčiausiai kreipti daugiau dėmesį, dėl ko jis tai daro, ką aš daryčiau, ką nedaryčiau ir kažkaip ir tikrai taktiškai iš taktikos pusės buvo labai daug įdomių dalykų pas jį. Ir tikrai džiaugiuosi, kad būtent jisai nuėjo į tokią man mylimą komandą kaip PAO ir sakysim, ir tikrai vakar tikrai labai džiaugiausi už jį ir su malonumu žiūrėjau tą triuškinimą, kaip sakant, Olympiakos salėje, kas tikrai, sakau, man teikia didžiulį malonumą, nes esu didžiulis PAO fanas. Taip kad jisai ir Želko tikrai padarė didžiulę įtaką ir man ir tikrai stengiasi nepraleisti jų rungtynių, pažiūrėti, kaip jie toliau masto, ką daro, nustebėti tiesiog juos ir jų idėjas.
Sakėt, stebėjot vakar derbį, ar pabaigoje neišsigandot už Panathinaiko žaidėjų trenerių sveikatą, kai vyko visas
tas? Ne, aš nekėjau su kai kuriais jais prieš penktas rungtynės ir su asistentais Paskualio, tai sakiau, dabar tu suprasi, kas yra Graikijos krepšinės, nes žaisti paskutinės rungtynės išvykoj ir jas laimėti, čia yra neįlinis dalykas, čia yra fantastika, sakau, tai yra labai sunku žaisti krepšinį ir išlaikyti šaltą protą, kai tau ant galvos krenta viskas, kai tu momentais tikrai bijai dėl savo gyvybės. Taip kad, sakau, o tuo metu dar galvoti krepšinį ir jį žaisti aukščiausių lygių, tai yra, nu, tiesiog fantastiškas. Ir komandos paruošimas, ir koncentracija, ir mentalitetas, ir taip toliau, ir taip toliau.
Na, jūs kaip jaunas treneris, pusantro sezono vyriausiojo trenerio pareigose, prieš tai buvote trenerio asistentas Žalgirio komandoje. Kaip galėtumėt palyginti žaidėjo ir trenerio rutiną? Kas galbūt yra jums asmeniškai sunkiau?
Nu, treneriai dirba ilgiau. Trenerio laikas yra ilgesnis, tu turi ruoštis treniruotėm, tu turi stebėti labai daug video, ką žaidėjai kelionėse, aišku, žiūri serialus, filmus, mums reikia žiūrėti rungtynės, juom ruoštis. Sakau, dabar laukiu biškį vasaros, kad pasivyti draugus ant serialų ir kažkas tokio, ir filmų, kurios tikrai mėgstu, taip kad tikiuosi pavykstas. Nu, sakau, trenerio darbe, žinote, yra tikrai visai kitaip, sakau, yra daugiau laiko ir daugiau stresų, nes tu atsakai jau tik tai ne už save, o atsakai už 12 ar net daugiau, atsakai už kelionės, atsakai už bendravimą su spauda, kur kiekvienas tavo žodis yra kartais panaudojamas taip kaip kažkam galbūt yra geriau. Nu, sakau, biškį įtampos yra tikrai daugiau.
Jeigu ne paslaptis, kuriuos serialus žiūrėsit, kad pasivytume draugus?
Nežinau, noriu Game of Thrones pasivyti, noriu, nežinau, kelionėse dar kartais pasižiūrėdavau Suits, ten tokius biškį lengvesnius, jau kur kad nereikėtų labai daug galvoti apie politika patinka, House of Cards, nežinau, vikingai, vikingai patinka iš tų senesnių dalykų. Ta pati, ką ir visi žiūri, daugiau mažiau.
Na, turime dar dvi minutes. Aš turiu jums paskutinį klausimą, kadangi jau paminėjote trenerio, būtent bendravimą su žiniasklaida. Na, nepaslaptis, kad jūsų spaudos konferencijos būdavo žiūrimiausias ir ko gero įdomiausias iš to, ką mes turime Lietuvoje. Kaip jūs įvertintumėt Lietuvoje krepšinio žiniasklaidos lygį? Ar, sakykime, jaučiat, kad krepšinio žurnalistai tobulėja, geresni straipsniai, geresni klausimai iš jų pusės ateina?
Žinote, įvairiai yra pastovų žmonės, kurie yra visą laiką apie krepšinį, kurie jį seka, kurie tikrai jaučiasi, kad juo gyvena. Nu, tai tokiam žmogui, man irgi su tokiu žmogu, man malonu bendrauti, kadangi mes šnekam tą pačią kalbą, man įdomu irgi, sakau, tai yra paprasčiausiai bendravimas, tik tai tiek, kad aš esu prieš kamerą, o kai kurie iš jūsų ne. Bet paskui yra ateina, kurie ar tai vaikosi sensacijų, ar tai nežinau, jie nori kažkokių tai dalykų ištraukti ir taip toliau, tai su jais jokio malonumo, taip kad viskas paprasta, sakau, su tuo žmogum, kuris tikrai myli savo profesiją, belia kokia jinai būtų, ar statybininkas, ar daktaras, ar krepšinio treneris, yra malonu bendrauti, nes tu iš jo gali išmokti kažką, o su tais kitais, nu tai sunkiau.
Na kągi, treneri, labai dėkuoju Jums už Jūsų skirtą laiką, labai ačiū Jums už pokalbį, linkiu gražios vasaros.
Gerai, rytį, tiek ir tau.
Visą geriausią, treneri.
Visą, iki, davai.
Laidų įrašus rasite žinių radijos svetainėje www.ziniuradijas.lt. Iki.